Viimaks oli Horatius kõik korraldanud ja reisiks valmis, kui ta oli väsinud ja haige, samuti rõhus teda üksindus. Tema isa lamas surnuraamil ja suur ruumikas maja oli tühi. Need, kellega ta koos oli üles kasvanud, oli ta ära saatnud. Ta ohkas raskesti, kas siis tõesti truudust olemas ei olegi. Ta oli üksi. Jumal taevas, sina oled truu. Ära jäta mind maha, jää sina minu kõrvale ja kutsu mind peagi siit ilmast ära. Veel kord jättis ta isaga hüvasti. Veel kord käis ta läbi kõik maja toad, siis sammus ta ukse poole. Võõrastusega nägi ta uksehoidjat, kes seisis nagu alati väikeses ruumis ukse kõrval oma kohal. Kus sa olid, kui ma teised orjad lasksin kokku kutsuda? Siin, härra. Keegi ei tulnud minu asemele. Kas sina üksi jäid ustavalt oma kohale? Kas sina üksi jäid truuks? Uksehoidja vaatas oma siniste silmadega õiglaselt ja ausalt talle otsa. Horatsusele meenus nüüd lahke pilk, millega mees oli teda tervitanud, kui ta vangist tuli. Sina vist küll ei võtnud midagi endale. Sa ei varastanud nagu teised. Kurb naeratus ilmus mehe tõsisele näole. Vaata siia, härra, mul ei ole midagi. Horatius uskus seda avala ja ausa näoga meest ja ütles lahkelt. Ma kinkisin kõigile vabaduse. Mine ka sina. Sinised silmad lõid korraks rõõmsalt leekima, kuid siis ilmus tema näole jälle kurb ilme. Ma igatsen küll oma koduste metsade järele. Aga need, kes mul sinna maha jäid, on kõik ammu surnud. Võõrana lähen ma oma kodumaale tagasi. Ja kes on kord ahelaid kandnud, sellest ei peeta ka siis lugu, kui ta uuesti vaba mees on. Kuidas su nimi on? Siin kutsuti mind Roonuseks. Sa oled germaanlane? Jah, bataavlane, härra. Kaua sa juba siin ametis oled olnud? 16 aastat. Nüüd meenus Horatsiusele tema lapsepõlvi ja see, kuidas uus uksehoidja oma suuruse tõttu oli tema tähelepanu äratanud. Ähmaselt mäletas ta ka tema eelkäijat, kes oma lobisemisega oli palju pahandusi põhjustanud. Kas sa olid sõjavang? Jah. Horatsius mõtles natuke. Sind võeti vist vangi sellel sõjakäigul, mille minu isa tsiviilise vastu ette võttis. Jah. Kuidas oli võimalik sind 16 aastat tagasi vangi võtta? Sa pidid siis ju väga tugev ja noor olema. Mehe näole ilmus nii valulik ilme, et Horatsius tema vastust enam ei oodanud, vaid lahkelt ütles. Sina oled nüüd vaba, Roonus. Mine ja lase minu varahoidjal. Endale 3000 sestertsi välja maksta. 1000 sai iga ori, sina pead 2000 rohkem saama, sest sa olid ustav. Härra, germaanlane lõi silmad maha ega julgenud oma palvet välja öelda. Mis sa veel tahad? Härra, ma näen, et sa oled kurb ja üksik. Luba, ma tulen sinuga kaasa. Aasta oli jälle mööda läinud. Karedate talvepäevade järel oli maale kevad tulnud ja ka see oli juba ammugi suve eest taganenud. Marcelluse vaiksesse orgu polnud veel jõudnud mingit teadet Horatsiuselt ega Ismeenelt. Vaikselt ja kristlikus alanduses leinasid vanemad oma tütart ja muretsesid Horatsiuse pärast. Iga päev vaatasid kolm silmapaari igatsedes oru sissepääsu poole, kust oodati kas kadunuid või mõnda nende saadikut. Orus valitses rahu nagu ennegi, sest Horatsius seriaalise korralduse peale oli Byzantsi prefekt hoolimata Tsineuse käsust Marcelluse asunduse rahule jätnud. Nüüd töötasid asunikud rahulikult põldudel, aedades ja töökodades ning seal, kus põline mets Marcelluse maid piiras, töötasid nad metsa üles ja tegid sellest põllumaad, kuhu nad rajasid aedu ja viinamarja istandusi. Usinate kätte töö tulemusena kerkisid ka uued majad. Marcellus juhatas kõike ja töötas ise ka. Vabatasunikud kuulasid tema nagu isa sõna. Tema omakorda hoolitses nende eest ja lasi nende kasvavatele lastele uusi eluasemeid ehitada. Peale Marcelluse ja Akte hoolitses asunike eest nüüd ka Nausikaa. Ta hoolitses ja aitas rõõmuga. Ka vanematele oli ta hoolitsev ja armastav tütar. Tema palavain püüd oli asendada neile Ismeenet ja ometi ütles ta alandlikult, iialgi ei saa ma neile täiesti Ismeenet asendada, iialgi ei saa ma nii ilusaks ja heaks nagu tema. Siis jäi ta kurvaks ja ütles, issand, miks ei võtnud sa mind tema asemel ära? Mis kasu on kellelegi minust, vaesest ja väikesest? Vanemad oleksid minu kaotusest kergemini üle saanud, ka Horatsius. Selle koha peal katkesid iga kord tema mõtted ja tema südamesse asus kummaline valu. Ta oli näinud Horatsiust nutmas, Ismeene pärast nutmas. Noormehe mehine ilus kuju seisis tal kustumatuna meeles ja see, et õde ennast sellele mehele tõotas, oli tema meeles täiesti mõistetav. Alandlikult ja vaikselt oli ta kõrval seisnud, kuigi teades, et tema jaoks enam ühtegi Horatsiust ei ole, oli ta ometi nende kahe talle nii kalli inimese armastuse üle kadeduseta rõõmu tundnud. Siis oli saabunud see saatuslik hommik ja õde oli kadunud. Ta nägi siis Horatsiuse meeleheidet ja seisis tähelepandamatult tema kõrval põlev valu südames ja palus oma issandat. Võta mind, oh isa, Ismeene asemel. Anna tema ta armsamale jälle tagasi. Juba sellest ajast alates, kui Nausika oli ühe aastane, oli vanal teevahil tema näol truu kaaslane. Ka teevahi koerad armastasid tüdrukut. Peaaegu iga päev tuli ta peale vajalike kohustuste täitmist üles mäele oru sissekäigu juurde, kus ta lahkuvale Horatsiusele oli järele vaadanud. Vahel ütles ta teevahile, oh Tobias, veel ikka ei lähene meie orule ühtki võõrast. Ja ongi parem, vastas vanamees. Mis head meile tuli neist möödunud aasta võõrastest? Kas tõid nad meile õnne või rahu? Kas ei käinud õnnetus nende kannul? Kas ei toonud nad sinu isale ja meile kõigile ainult muret ja õnnetust? Kuid täna ei olnud tee tühi. Inimesed lähenesid nende orule. Oh, ei, see on kindlasti Horatsius. Kas sa nägid teda? Nausika noored silmad vaatasid terasemalt. Ma näen üht kandetooli, mida teenijad kannavad, hüüdis ta vanakesele. Tsiineus, ütles see hirmunult ja pani truba suu juurde. Läbi oru kajas hele, pikale venitatud heli. Hädaoht, teatas see asunikele ja kõik jäid kuulatama. Kandetooli kõrval sammub üks halli habemega teistest teenijatest ja sõjameestest peajagu pikem mees. Ta annab korraldusi, ta näib nende ülema olevat, teatas tütarlaps edasi. Nüüd vaatab ta kandetooli sisse. Ma näen selgesti, et ta nägu on mures. Teenijad kannavad kandetooli pikkamisi ja ettevaatlikult. Nad tulevad pikkamisi lähemale. Nad kannavad vist ühte haiget, ütles Nausika, ning ei lasknud ennast enam tagasi hoida ja tormas neile vastu. Mõne minuti pärast oli ta tulijate juurde jõudnud ja seisis nüüd kohmetunult suure mehe ees, kes vaatas tema poole oma siniste silmadega kurvalt ja tõsiselt alla. Ta palus kandjail peatuda. Kes sa oled, laps? Kas meil on kuni Marcelluse asunduseni veel kaua minna? Te olete peagi kohal, veel ainult mõnisada sammu. Ja Nausika näitas oru poole ja te olete kohal. Jumalatele olgu tänu. Suur mees kummardus jälle murelikult alla ja vaatas kandetooli. Oma sisemisele tungile järele andes astus ka Nausika lähemale ja vaatas kandetooli. Horatsius, hüüdis ta hõisates, aga samas väga ehmatades. Surm kahvattuna ja kinniste silmadega lamas noormes pehmel asemel. Kui tema armastatud näojooned poleks Nausikaal mitte nii kindlasti meeles olnud, siis poleks ta teda ilmselt ära tundnud. Ühe silmapilgu jooksul oli ta nõutu, kuid see kestis tõesti ainult ühe silmapilgu. Ta jõudis otsusele ja hüüdis jooksu pealt. Ma ruttan ette ja teatan sellest oma vanematele. Kes sa oled, neitsi? Küsis mees. Nausika, Marcelluse tütar, teatas ta ja ruttas minema. See kurb ja ühtlasi ka rõõmus teade pani Marcelluse ja Akte ehmatama. Kuid siiski seati maja parim tuba haige sõbra vastuvõtmiseks valmis. Marcellus ruttas tulijale vastu. Kui ta nägi Horatsiuse seisundit, saatis ta kandjaid vaikses valus ukseni. Ta kutsus oma teenijad, et need aitaksid haige majja kanda. Kuid suur mees ei võtnud abi vastu. Ettevaatlikult ja osavate kätega tõstis ta haige nagu väikese lapse oma kätele. Kuhu? Küsis ta ainult. Marcellus läks ees ja mees pani haige tasakesi pehme voodi peale. Vaikides istus ta siis haige voodi ette. Vaatas kurvalt haige kahvatunud nägu. Kuulas iga tema hingetõmmet ja pani tähele iga tema liigutust. Mehe liigutav hool ja kindel tegutsemine meeldisid Marcellusele. Siiski tajus ta temas midagi võõrast ja iseäralikku. Samas tundus see nägu talle kuidagi tuttav olema, kuigi mure ja kurbus olid sinna sügavad jäljed kaevanud. Nüüd astus ka Akte murelikult haige voodi juurde. Mis Horatsiusega on? Kas ta on juba kaua haige? Mees vastas tasasel toonil. Tema südames põles valu. See haigus vindus temas juba kaua aega, kuid ta ei tahtnud sellega midagi ette võtta. Ta ei andnud endale rahu ega puhkust. Nii sageli, kui ma teda palusin oma tervise eest hoolitseda, ütles ta alati, edasi, edasi. Me oleme igasugust häda ja kannatusi talunud. Laev, mis pidi meid Misseniumist Kreeka randa viima, aeti tormi läbi Aafrika randa. Seal kannatas minu haige härra palju häda. Akte kummardus nuttes armastatud sõbra kohale ja kastis tema nägu oma pisaratega. Tule, armas mees, ütles ta siis võõrale ja võttis tema käest kinni. Ma olen kindel, et sa olid talle truu kaaslane. Kuid nüüd tule kehakinnitust võtma. Haige lamab rahulikult. Meie juures pole kombeks külalise käest palju küsida, enne kui ta on ennast toidu ja joogiga kosutanud. Mees vaatas murelikult oma haige härra poole ja küsis, kes jääb tema juurde? Mina, vastas Akte. Ei, ema, mina. Nausika oli märkamatult tuppa tulnud ja juba pikka aega alandlikult eemal seisnud. Siis jää sina, laps, ütles Akte, kes Horatsiuse saatusest rohkem teada tahtis. Oma härra pärast muretsevale teenrile ütles ta aga, tema on hea hoole all. Nüüd viis ta mehe kõrvaltuppa kaetud laua äärde ja palus teda lahkesti kehakinnitust võtma. Mees hakkas isuga sööma. Kus on minu mehed? Kas nemad on ka kehakinnitust saanud? Nende eest on kõigiti hoolitsetud. Homme, kui nad on puhanud, võivad Bütsantsi tagasi minna. Need on võõrad mehed, keda ma linnast palkasin. Kas Horatsiusel endal teenreid ei ole? Ainult mina. Marcellus ja Akte küsisid palju. Selle sõnakehva mehe juures pidid nad ainult küsimuste peale lootma, kui nad midagi tahtsid teada saada. Kuid põhilise said nad temalt ometi teada. Horatsius oli mitu korda haige olnud, kuid vaevalt paranedes jälle kiiruga teele asunud. Ta jäi ikka nõrgemaks ja nõrgemaks, jutustas mees. Bütsantsist ostsin ma kandetooli ja sealt peale on teda kantud. Ta ohkas raskesti. Ma enam isegi ei uskunud, et võin ta elavalt siia tuua. Kartsin, et pean oma hea härra tee peal maha matma. Ta jäi vait ja pühkis käega üle silmade. Need pisarad tunnistasid selle ustava mehe poolehoiust ja ohvrimeelsusest Horatsiuse suhtes hoopis paremini, kui ükski sõna seda oleks võinud teha. Marcellus ja Akte said aru, et kui see mees poleks Horatsiuse eest hoolitsenud, poleks nemad teda enam elavana näinud. Nad surusid soojalt mehe kätt ja tänasid teda kogu südamest. Kuid tema ei tahtnud tänust ja kiitusest midagi kuulda. Mida sagedamini Marcellus mehe näkku vaatas, seda tuttavam see nägu talle tundus. Ka Akte juurdles oma mõttes selle üle, kust ta seda meest tunneb. Need sinised silmad ja näojooned olid kuidagi tuttavad. Sigmar, hüüdis ta korraga. Mees kohkus. Naine, kust tead sa minu nime, millega mind juba 17 aastat keegi kutsunud ei ole? Korraga võttis ta kahe käega peast kinni. Kas ma olen pime või? Akte ja Marcellus, minu Sigridi sõbrad. See oli armas jälle nägemine. Sigmar, kes sa meid päässid, tere tulemast. Ole südamest tervitatud. Nad vaatasid veel kord haiget ja kui nad leidsid, et ta nausika hoole all rahulikult puhkab, polnud küsimistel enam lõppu. Sõnaaher hiiglane muutus päris jutukaks. Esimest korda nii pika aja jooksul leidis ta sõbrad, kes tundsid tema kodumaad ja tema poolt armastatud inimesi, kelle ta oli kaotanud, keda ta veel praegugi taga leinas ja kelle pärast ta oli nii palju kannatanud. Nad rääkisid palju germaanlaste laagrist Castra Vetera juures. Sigridi kohta ei olnud Marcellus ja Akte veel küsinud. Nad arvasid, et on surnud, ega tahtnud teise hingehaavu lahti kiskuda. Nad lootsid, et ta ise temast rääkima hakkab.